Laboratorijski tehničar za hematocitološke analize, peti stepen stručne spreme, dokvalifikacija. Predviđena je edukacija za svakog polaznika koji je oduvek želeo da nastavi sa školovanjem i usavrši već stečeno znanje na adekvatan i prihvatljiv način u savremenim ustanovama današnjeg sistema obrazovanja. Iz navedenih razloga svaki polaznik, učenik nam je veoma bitan, jer njegovim uspehom i naš uspeh je veći. Želje nam je da svaki polaznik ostvari svoj profesionalni i poslovni cilj, jer mu je na taj način pružena mogućnost sigurnijeg i kvalitetnijeg radnog mesta, kako kod nas, tako i u inostranstvu. Od dokumenata su vam potrebne diplome o završenom dosadašnjem školovanju i kopije lične karte, državljanstva i matične knjige rođenih. Ukoliko je vaša životna želja da svoje radno vreme posvetite radu u laboratoriji i hematocitološkim analizama određenih patoloških stanja, a pre toga imate srednjoškolsko obrazovanje medicinske struke trećeg ili četvrtog stepena, nalazite se na pravom mestu jer je naša profesionalnost u edukaciji i kvalitetnom radu pre svega. Kroz ovaj obrazovni profil stiče se znanje o savremenim dostignućima, o analizama krvi i krvotvornih organa, a posebno o laboratorijskoj dijagnostici i hematoloških bolesti i prvenstveno osposobljavanje za rad u hematološkim laboratorijama. Takođe, znanje o normalnoj građi pojedinih organa i organskih sistema, kako bi polaznici shvatili razliku i uporedili ga sa patološkim promenama. Polaznici se osposobljavaju za rad u histološkim laboratorijama, stiču znanje iz medicinske citologije i njenoj primjeni u pojedinim područjima medicine. Osim toga, profesionalno se osposobljavaju za rad u citološkim laboratorijama, zahvaljujući znanju o savremenim metodama. Laboratorijske tehnike i profesionalnom osposobljavanju za samostalni rad na složenijim poslovima pregleda biološkog materijala u histološkim, hematološkim i citološkim područjima rada i laboratorijske dijagnostike. Da bismo bili što bolji u radu sa učenicima, morali smo da pronađemo najbolji kadar koji u svakom momentu zna šta je najbolje za njih. Izabrali smo institucije u kojima su ljudi spremni da vas praktično nauče šta se podrazumeva pod zanimanjem laboratorijski tehničar za hematocitološke analize. Za profesiju laboratorijskog tehničara za hematocitološke analize najbitnije je upoznavanje sa citogenozom, citomorfologijom, citohemijom, citoenzimologijom i procesima hemostaze, promjena u krvi i krvotvornim organima kod različitih hematoloških oblasti. Tehnika rada koja se koriste u laboratorijama pri izradi hematoloških analiza, osposobljavanje za samostalno i precizno izvođenje hematoloških analiza, upoznavanje osnovnih metoda izučavanja mikroskopske građe čovečijeg tela, prepoznavanje karakterističnih ćelija tkiva i organa u histološkim preparatima, savladavanje metoda pojedinih tehnika, pripremanje rastvora za bojanje histoloških preparata i tehnika pripreme histoloških preparata, upoznavanje načina uzimanja materijala za citološki pregled i tehnike obrade i mikroskopske analize tog materijala, zatim osposobljavanje za uzimanje i obradu biološkog materijala za hematološke, histološke i citološke analize, savladavanje tehnika i metoda za pravljanje hematoloških, citoloških i histoloških razmaza i preparata iz svih tkiva, savladavanje metoda pripreme materijala za proučavanje svetlosnim, elektronskim i drugim mikroskopima, osposobljavanje za rad na automatskim i poluautomatskim analizatorima, osposobljavanje za vođenje laboratorijske dokumentacije, stručne administracije i izdavanja nalaza, osposobljavanje za samostalno izvođenje složenijih hematoloških, citoloških i histoloških analiza. Na kraju ovog stepena edukacije u našoj školi bit ćete spremni kako teorijski, tako i praktično za zanimanje laboratorijskog tehničara za hematocitološke analize. Nakon završetka ovog smera obrazovanja, moći ćete da se zaposlite u svim zdravstvenim ustanovama gde je neophodno znanje laboranta za hematocitološke analize. Osim svega što smo istakli do sada, veoma je bitno da naglasimo da su sve institucije sa kojima sarađujemo priznate od strane naše države, tako što su akreditovane od strane Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U saradnji sa nekoliko srednjih škola širom Srbije pružamo mogućnost vanrednog srednjeg obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije za navedeni, ali i sve druge smerove, trećeg, četvrtog i petog stepena srednje stručne spreme.